Shotlandiya mustaqilligi g'oyasini ilgari surgan milliy ayirmachilik partiyasi raisi Shotlandiya birinchi vaziri Aleks Salmond 19-sentyabr kuni ovoz berish natijalari e'lon qilingach, o'z tarafdorlari mag'lubiyatga uchraganini tan oldi.
Scotland has by majority decided not.
Shotlandiya ko'pchilik ovoz bilan ayni bosqichda mustaqil davlat bo'lish fikridan voz kechdi. Men xalqning bu irodasini qabul qilaman va barcha shotlandiyaliklarni Shotlandiya xalqi ko'pchilik ovoz bilan qabul qilgan demokratik qarorga bo'ysunishga chaqiraman.
And accepting the democratic verdict of the people of Scotland.
Shotlandiya birinchi vaziri o'z so'zi davomida 1,600,000 tarafdoriga referendumda mustaqillik uchun ovoz berganiga minnatdorchilik izhor qildi.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Mustaqillik uchun Shotlandiyaning 32 hududidan faqat 4-tasida ko'pchilik ovoz berildi. Mustaqillik uchun eng ko'p ovoz berilgan hudud Dundee City bo'ldi. Shotlandiya markazi Edinburgda mustaqillik tarafdorlari deyarli 39%ni, qarshilar 61%dan ko'proqni tashkil qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Shotlandiyaning mustaqillikka qarshi harakati rahbari Alistair Darlingni referendumdagi g'alaba bilan qutladi. Alistair Darling mustaqillik likka qarshilar oldida qilgan chiqishida jumladan bularni aytdi.
The people of Scotland have spoken. We have chosen unity over division.
Shotlandiya aholisi o'z so'zini aytdi. Biz bo'linishni emas, birlikni tanladik. Biz qo'pol tarzda ajralib chiqishni emas, pozitiv o'zgarishlarni tanladik.
And positive change rather than needless separation.
David Cameron referendum arafasida qilgan chiqishida agar Shotlandiya 307 yillik ittifoqdan voz kechsa, qayta Britaniya tarkibiga kira olmasligidan ogohlantirgan edi. Ovoz berish natijalari e'lon qilinganidan so'ng chiqish qilgan Cameron Shotlandiya xalqi tanlovidan mamnun ekanini yashirmadi.
As I said during the campaign, it would have broken my heart.
Ovoz berish arafasida men Britaniya tugab borayotganini ko'rgunimcha yuragim yorilgani yaxshi deb aytgan edim va nafaqat mamlakatimizda balki butun dunyoda ham bu fikrga qo'shiladigan odamlar borligini bilaman. Chunki o'tmishda biz birgalikda nimalarga erishgan bo'lsak, kelajakda ham birgalikda yutuqlarga erishamiz.
Because of what we've achieved together in the past and what we can do together in the future.
Britaniya bosh vaziri Shotlandiya parlamentiga ko'proq huquq berishini va'da qildi. Cameron 16 sentyabr kungi chiqishida agar shotlandiyaliklar mustaqillikka qarshi ovoz bersa, soliqlar, byudjet mablag'ini sarflash, ijtimoiy himoya kabi muhim masalalarda Shotlandiya parlamenti huquqini oshirishga va'da bergan edi. Britaniya bosh vaziri shu haqdagi qonun loyihasi yanvar oyida e'lon qilinishini bildirdi.